Tak já budu trošku ztrácet orientaci, protože dneska ráno jsem se probudil se 100% zalehlým pravým uchem, tudíž se mi poslouchá jenom na levé a budu mít o to větší takový vnitřní souznění a soucítění s těma, který mají tady sluchátka, ale díky nim slyšejí dobře, ale když je sundají, tak hold budu s nima tak nějak cítit, s těmi, kteří špatně slyší. Jsem jedním z vás, protože opravdu z této strany nic a tady to jinak. Takže jsem trošku dezorientován v prostoru, v čase snad ne. Chtěl bych vás tedy pozdravit a zároveň jsem přemýšlel, jaké slovo z Bible bych pro ten dnešní den vybral. Tak jsem si říkal něco o narození dítěte. Pak jsem si dneska ráno uvědomil, že je vlastně první postní neděle, protože před velikonoční období začalo tou středou, jak se jmenuje? Tak, výborně. Popeleční středou zrovna letos, zcela mimořádně na svatého Valentína ve středu. Ale přesto jsem si říkal, že ještě asi uslyšíme dost zamyšlení v tom postním období, takže jsem se zase vrátil k tomu narození. A když se mluví o narození, tak bych vám chtěl představit dvě porodní báby. Jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua. Tyto dvě porodní asistentky kdysi dávno ve starověku pomáhaly s příchodem božích dětí na tenhle svět. A chtěl bych, abyste byli jako oni. Abyste pomáhali při narození nových božích dětí. Nebojte se, není to nic složitého. Tak jako kdysi byly porody vitálních Hebrejek samostatné a spontánní, tak stejně tak příchod božích dětí i dnes na tenhle svět nebude žádný císařský řez. Žádné složité porodnictví. Boží království přece roste samo. Je jako to, co má v sobě tu energii růst a z malého, neviditelného, nepatrného semínka vyroste ve velký strom, ať už rozsévač spí nebo bdí. Porodní báby se moc nenadřely. Jde především o to asistovat při uvěření nových křesťanských rekrutů, dát jim základní start do duchovního života a ochránit je před zlobou vládce tohoto světa. Takhle nějak se mi spojil ten příchod těch starověkých izraelských miminek na tenhle svět s příchodem božích dětí, kteří poznají, kdo je Ježíš Kristus a znovu se narodí. Tedy být porodní bábou evangelia a vidět přicházet Boží děti na tenhle svět. Tak já bych přečetl nejdříve z knihy Skutků z 2. kapitoly pár veršů, kde je napsáno, a jestli tam vzadu hodíte nějaký text, tak ho potom můžete připravit jako 2. Mojžíšova 1. kapitola 1 až 21. Exodus 1, 1 až 21. Ale nejdřív přečtu z knihy Skutků. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, a co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se, každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, no a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám, platí vašim dětem, platí i všem daleko široko, které si povolává Pán náš Bůh. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. No ale tak jako v tom starém zákoně to nebylo úplně samo a zadarmo, tak v 8. kapitole knihy Skutků čteme v 1. až 3. verši: tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalemské církve a všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samařsku. Zbožní muži Štěpána, kterého ukamenovali, pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Saul pátral dům od domu, zatýkal muže, ženy a dával je do žaláře. Tak teď se podíváme na ty dvě porodní báby, tak jestli to máte připravený, tak je to zapsáno a můžete se na to dívat spolu se mnou, jak to budu číst. Tak začnu číst od 6. verše, pak to tam předskočte. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. A byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad nimi dráby, aby je ujařmovali robotou. Museli stavět faraonovi města pro sklady Pitom a Ramses. Avšak jakkoliv jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále. Takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim pak ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua: když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej, bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili: hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života. Porodí dříve, než tím porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodění a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal: u každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechte naživu. Tak tolik čtení z Bible, je to starověký příběh o tom, že pěkně rozrostlý klan, který ale původně přišel do Egypta v počtu jenom 70, tehdy Jákob, řečený Izrael, a jeho rodina se přestěhovali do Egypta. Tam je tehdy pozval Izraelův, tedy Jákobův syn Josef, ten, co se stal v době hladu pro Egypt velkým požehnáním, doslova sluncem záchrany, ten, co uprostřed hladomoru přinesl nadějný plán, boží hlas, boží slovo, tak tehdy byli vítáni, přišli a byli přijati s otevřenou náručí. Ale zůstali v Egyptě, ale nesplynuli. Zůstali sví, zůstali svobodní, potulní pastevci, nad nimiž nejeden Egypťan ohrnoval nos, Podívejte, tamhle pasou svá stáda ti divní přivandrovalci, ti Hebrejové. No ale z další generací a z další generací vzpomínka na Josefa, jemuž se původně říkalo zachránce světa, se vytrácela. A Izraelci mohli pást nerušeně stáda, protože ono se to jakoby tak jako už neskoumalo, odkud přišli, prostě tam byli a fungovala ta vzpomínka, nebo už pak ani ne vzpomínka, ještě setrvačností. No ale oni se stále rozmnožovali. Přitom se ukázalo, že je to nárůdek víc než života schopný. Připomíná nám to semínko, neboli zrno, o kterém učí Ježíš, ze kterého rostou jeho učedníci. Tehdy také se to nezdálo. Jedno malinké zrníčko, tehdy použil příměr zrníčko hořčičné, doteďka se to tak říká, i když už víme, že jsou i jaksi zemědělsky pěstované plodiny z menších semínek, například mák, ten má ještě menší, ale on tehdy vzal za příklad to nejmenší semínko, které se zemědělsky rozsívalo a potom se tedy nějak sklízelo semínko hořčičné. Dneska by řekl to jak zrníčko máku. A my bychom dobře rozuměli, co to úsloví, co ten termín, že je něco malé, jak zrnko máku. My jsme tomu dobře rozuměli, tak jako tehdy, když řekl, to je jak zrnko hořčice. Tedy něco malého, něco nenápadného, něco, čemu byste nedávali moc šancí, nedávali moc nadějí, něco, co prostě uschne, vypustí klíček a uschne a nic z toho nebude. Něco takového se modlili, Pane Bože, ať to malinkaté třeba z něj něco bude. To máte jak malinké miminko, nedonošené třeba z inkubátoru. Ano, víme, že dneska už zachraňují hodně malá miminka, ale já pamatuju ještě na vyprávění, kdy to jedno, nebo kdy to miminko dávali do trouby. Ne, aby ho upekli, ale proto, aby se tam zahřálo. To byl takový domácí inkubátor, aby prostě ho vypiplali a skutečně tehdy, než ještě byly ty nemocniční jednotky intenzivní péče pro novorozence, tak je doma leckteré takhle malinké děti skutečně vyhřály na tom teplém místě za tou pecí a oni vyrostli, přežili. Tak to je tak nějak, to mi tak nějak připomíná tu životaschopnost, kterou leckteré dítě má. V tom starém zákoně je řeč o Izraelcích, o lidu živého Boha, který má stejnou schopnost zrození a regenerace jako jeho tvůrce. Pán Ježíš nám připomíná, že ti, kteří se narodili z Boha, že rostou, že jsou velice životaschopní. Ale v Egyptě se tehdy také stalo to, že to probudilo nepřátelství. Jednak se tam potvrdilo Boží zaslíbení, budete plodit potomky, budete se množit, až z vás bude uznávaný národ. Zrovna tak v knize Skutků je napsáno, slovo Páně se šířit nepřestávalo, ale vedle toho vzrůstala nelibost těch Egypťanů, toho světa, nepřátelství, které se tak nějak potom naplno projevilo v tom faraonovi, jehož jméno nemáme zaznamenané. Stejně tak na Boží pole přichází ďábel, aby škodil, vyhrožoval, ničil a mísil plevel s pšenicí. No a rázem se porodnictví mění ve velice nebezpečné povolání. Ale zároveň velice krásné povolání. Porodní báby přiváděly na svět Boží děti. To je zvěst, kterou bych dneska chtěl zdůraznit. To nádherný úkol, být pomocníkem při rození nových božích dětí, vidět zrod nového života, vidět na vlastní oči tu deroucí se života schopnou sílu, která se dere na světlo světa. Jak to zrníčko evangelia v člověku roste, jak ho mění, jak ho zušlechťuje a jak mu září v očích. To je to krásné poslání, být porodní bábou, být porodní asistentkou, být porodním asistentem. Závidím Šifře a Pue, těm dvěma porodním asistentkám, které viděly přicházet boží děti na tento svět. Ale bylo tam nepřátelství. To už nastoupil jiný farao, kterého ve škole na faraona nic o Josefovi neučili, dokonce asi víme, možná jsme slyšeli z dějepisu, že dokonce noví faraonové vymazávali jména předchozích faraonů, těch, kteří vládli před nimi, zvláště pak, když to byla úplně jiná dynastie, tak to úplně ze všech památek, ze všech náhrobků, ze všech tesaných do kamene nápisů, tak to nechali vymazat, přepsat, vybrousit, aby se nic nepřeneslo dál. No a tenhle ten nový, další, možná další dynastie, nevíme, není dochováno jejich jméno, tak ty o Josefovi nic nevěděli. Představu si, že ten faraonový objel si zemi, že si zjistil, že mezi jeho poddanými se vyskytuje také velká skupina podivných kočovníků a že se chovají jinak. Že se chovají nestandardně, jako že nějak prostě nějak nepatří do toho jejich egyptského světa. Že se neživí pěstováním obilí, což Egypťani, že jo, byli zemědělci, hlavně měli tam Nil, takže jako vlhkost Nilu a mokro způsobovalo, že několikrát do roka sklízeli úrodu, tak proč by měli pást stáda, když jim to takhle krásně samorostlo. No ale ty boží děti, které nebyly z toho jejich prostředí, tak nebydleli ani v domech, kočovali tak různě, nezdíleli tu pověstnou a vyspělou kulturu toho jejich egyptského světa. Dokonce mluvili jiným jazykem, chodili zarostlí. To víte, jak Egypťani se vyholovali, že jo? Doteďka to možná máme před očima, jak hlavy vyholené. Hlavně ti vyšší hodnostáři samozřejmě, ale byl to zvyk, že jo? Tak jako od nich to okoukali ostatní Egypťané, tak byla to kultura. No a ty boží děti takovýhle nebyly, Izraelci. Rostou jak houby po dešti. A takové nespolehlivé a podezřelé živly je potřeba dostat pod kontrolu. Rozhodně je s tím divným lidem, který žije na tomhle světě egyptském, ale není z tohoto světa, chová se jinak, chová se divně, je potřeba naložit tak, aby se nemnožil. Ani neodešel, protože oni je tam potřebovali na tu práci. Farao dává zapravdu jménu území, ve kterém ti Izraelci jako žili v tom Egyptě. A to slovo, to území se jmenovalo Mitzrayim. A v biblické mateřštině, v řeči Hebrejů, Mitzrayim znamená místo sevření, místo úzkosti. Pro boží lid pobyt v Egyptě byl místem úzkosti a místem sevření. Místem, kde se sice dá, ale velice těžko žít. Pokud už si to srovnáváte delší dobu s tím, že jako boží lid je na tomhle světě, ale není z tohoto světa, jak píše Jan v první kapitole, nenarodil se, jako se rodí děti jiných otců, ale narodil se z Boha, do svého vlastního přišel, ale vlastní jeho nepřijali ho. Těm, kteří ho přijali, dal moc stát se božími dětmi, ti se nenarodili jen jako se rodí děti jiných rodičů, ale krom toho se narodili také z Boží moci a z Boha, tak už nějak cítíme, že jsme vlastně i my v tom Micraimu, že vlastně je to místo, kde se sice dá žít, ale nevybrali bychom si ho po tom, co jsme přijali Krista, po tom, co jsme uvěřili v Boha. Rádi bychom jinou vlast, jinou zemi, jiné místo, někde, kde je víc prostoru pro naše duchovní věci, náš vztah s Bohem, protože naší láskou se přece stal On, Bůh. Stal se naší láskou Hospodin. Zamilovali jsme si ho skrze Ježíše Krista, a tak tam bychom rádi žili. V místě, kde ho můžeme uctívat. Ve světě, kde by zářila jeho tvář. A tak to Boží děti najednou prožívají čím dál citelněji. Královské nařízení má svobodomyslné, toulavé pastevce, teď zase skáču na ten starověký Izrael, násilím skrotit, nucenými pracemi v cihelnách, k nimž jsou poháněni stále surověji. No a také se faraon snaží spoutat tu jejich nespoutanou plodnost. Přikáže vybíjet jejich novorozeňata. Tady bych udělal odbočku, protože mi to opravdu evokuje to, jak se ta doba nemění. Zabíjení dětí. Vidíte, že už tehdy to znali. A že interrupce není výdobytek jenom doby dnešní. Dnes je to o to horší, že to je se souhlasem rodičky nebo matky nebo rodičů nebo příbuzných, že to je dokonce s jejich podpisem a s jejich přáním. No ale tehdy to sice bylo proti vůli těch rodičů, ale s velkou spokojeností a s naprostým souhlasem všeobecného mínění, protože těch Egypťanů tam bylo pořád jako mnohem víc. Jo. Takže všeobecné mínění, lidové, veřejné mínění bylo pro. Dneska to máte stejný, že zkuste změnit zákon. Tak se vždycky, ale zeptáme se veřejnosti, že jo, veřejné mínění, hlas lidu, hlas Boží, tak se zeptáme, no a většina je samozřejmě pro, tak budeme pokračovat. Mě to zase připomíná ten verš ze Zjevení, jak ten drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. A je tam ale Bůh zachránil to dítě a přenesl je na místo, kde matku i to dítě, kde na ně ten drak nemohl. No, když už jsem u toho exkurzu, tak bych jenom chtěl říci ještě jednu odbočku, že jsme takový, a to jsme Češi, kteří mají, nebo většina z nás, kteří mají teda ještě navíc takový podezíravý pohled na tu vládu, jak to chudáci musí mít ještě v těch zemích, kde to takhle nemají, kde to tak jako berou. Ale i tak i my, když probíhá vyvražďování nebo zabíjení dětí jako teroristický čin, tak tomu běhám ráz po zádech všem. Ale když se to děje pod záštitem státu, tak už to tolik nějak nepobuřuje. Tehdy o tom sotva egyptské noviny psaly jako o hrůzném vraždění nevinných dětí. Já bych řekl, že tehdy, kdyby byly egyptské noviny, tak by referovali, že se díky skvělému faraonovi a faraonovu plánu ti nepodajní Hebrejové konečně začali asimilovat. Je to zvláštní, jakmile má v násilnostech a jejich organizování prsty stát, jakmile je násilí třeba i na dětech a teďka i na ně, i třeba jiné, posvěcené zhora, jako bychom cítili menší oprávnění se proti tomu ozvat. Víc řešíme, zda se můžeme postavit proti autoritě, víc řešíme, zda se můžeme postavit proti zákonům tohodle státu, zapomínáme, že to je pro nás Micraim, místo, které nás svírá, místo sevření, místo, kde se přece nedá pro Boží děti jejda žít. Bible si ovšem stát a moc, která zbošťuje svoje rozhodnutí, bere na mušku ze všeho nejdřív. Často v Bibli objevujeme místa, ve kterých Bůh stojí na straně všelijak podezřelých živlů a asociálů, jako tehdy v Egyptě byli Izraelci vnímáni. A jejich údělem pak poměřuje tu skvělou a úchvatnou společnost. Všimněme si dobře, všimněme si rozdílu, kontrastu toho, co nás učí dějepis, co jsme se asi všichni určitě učili už v šesté, já jsem to měl v šesté třídě, možná dneska už se to učí v jiné, o starověkém Egyptě, co nás učí historie a co o něm píše Bible. Bible neobdivuje vyspělost stavitelů pyramid. Bible neuvádí jejich jména a my jsme se museli učit, my jsme o nich především byli z nich zkoušeni a především ty dynastie a tohle, ty památky. Bible neuvádí jejich jména a neoslavuje jejich dílo, ale na rozdíl od našich dějepisců a našich dějepisů vypráví o starověkém Egyptě jako o zemi Micraim, o zemi, kde se nedá žít. Kde Izraelec, kde boží člověk, kde boží lid nemůže dobře dýchat a svírá ho čím dál surovější otroctví. A státem organizované vraždění budoucnosti. Jan to píše v 15. kapitole takhle, no je to jasné, kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já, pravý Kristus, jsem vás ze světa vyvolil, proto vás přece svět nenávidí. Tedy takovéhle věci obvykle navodí beznaděj a nepříčetnou nenávist. Ale příběh, který jsme četli v 2. Mojžíšově, dosvědčuje, že státem organizované likvidace naší budoucnosti lze zdorovat ještě i jinak. A to velice prostě, velice až jako s takovým humorem, tak jak se mu tehdy postavili dvě obyčejné ženy, Šifra a Pua. Čteme příběh, v němž samotného zboštělého potentáta, syna slunce, teď na úrovni tehdejších egyptských bohů, syna nebes, přelstí dvě porodní asistentky, dvě obyčejné ženské. A tehdy obzvlášť žena nic neznamenala. Omlouvám se našim dnešním ženám, ale taková historie. My dodnes nevíme, jak se ten slavný farao jmenoval. Dějepisci by velmi rádi znali jeho jméno. Teologické obory na všech školách by se zaradovaly, kdyby mohli narození Mojžíše zařadit do historického období konkrétního faraona, kdyby znali to jméno toho faraona, ale ono nic. Bible o jméně slavného syna nebe mlčí a uvede jména dvou ženských, které tohodle syna slunce přelstily. No, není to boží humor, není to typické pro Pána Boha, pro Hospodina, který na jiném místě nechá napsat do Bible, první budou poslední a poslední první. Proto nám na rozdíl od jména faraona Bible zachovává vyprávění těch dvou jména a vyprávění těch dvou porodnic, Šifry a Půhy. Protože faraonští potentáti jsou jeden jako druhý. Jestli 14. nebo 16. na tom nejsi, jde stejně jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Když to Šifra a Pua, těch je v dějinách jenom pár. Možná jsou jediné. Mimochodem vidíte, jak pomílené cíle nás učí dějepis? K čemu potřebujeme znát dynastie faraonů a jména těch nejslavnějších? Co vlastně v životě potřebujeme z dějepisu doopravdy znát? Kterými jmény má cenu se doopravdy zabývat? No těmi, která jsou mimořádná a jsou skutečně mimořádná jména synů slunce, synů nebes faraonu? Nejsou. Stojí za to zabývat se jmény Šifra a Pua. Překlad Šifra znamená krásná a Pua jasná. A když si to takhle přeložíme, tak najednou znejistíme, jestli to byly báby, tedy seniorky. A oni to vůbec nemusí být důchodkyně, ale třeba čerstvé absolventky porodnického kurzu. Krásná a jasná. A především krásné je to, že jim je jasné, co mají dělat. Nemohl jsem si odpustit tuhle slovní hříčku. Krásné je to, že jim je jasné, co mají dělat. Totiž neposlouchat faraona, ale poslouchat Boha. Neposlouchat nařízení, které usmrcuje bezbrané, byť by mělo váhu faraonova rozkazu, ale poslouchat Boha, který stojí na straně zabíjených. A my jsme tam několikrát četli, že se báli Boha. To zdůrazňuje Boží slovo, je to tam, myslím, dvakrát. Báli se Boha. A nám může být jasné, že bázeň před Hospodinem to vlastně nemusí být jenom nějaký strach z někoho, koho nevidím, kdo je všemohoucí a doví, co se mi stane, ale že to může být něco úplně jiného. Že bázeň před Hospodinem a z Hospodina z Boha je cosi úžasného a nádherného. Že poslušnost Pánu Bohu chrání život a že najde řešení i v temné a beznadějné situaci. A že bát se Pána Boha je vlastně mnohem krásnější, než jsem si do téhle chvíle myslel. Když se bojíš Boha, nedáš si totiž už tolik nahnat strach od lidí. Nedáš si namluvit, že malí či velcí faraoni vládnou světem a dějinami a že nezbývá než sklapnout a držet ústa a krok a poslouchat jejich rozkazy. Jistě, že strach se v nás lidech nestratí, faraonové nám budou pořádně zatápět, ale najednou to už není jediný. A najednou člověk bojící se Boha se strachem nenechá zdeptat. Protože bát se Pána Boha znamená být na straně toho, který je mocnější než faraon. Člověk ví, že pak má cenu zápasit. Tam, kde se nebojíme Pána Boha, tak tam to lehce vzdáme. A tak se závěrem už o Šifře a Pue vypráví, že se nezalekli faraonových nařízeních. A tady si neodpustím kralicky, živých nechávali pacholíků. Takhle mě to učili v besídce. Dneska naprosto nesrozumitelné čení, že? Ale tak to kralický překlad krásně překládá. Tedy do cesty smrtícímu rozkazu se postavila bázeň před Bohem, ta víra, jednoduchá víra, která ví, že je lépe poslouchat Pána Boha než lidi. A jestliže se tehdy Izrael neocitl na pokraji vyhlazení, vděčí za to věrnosti a bázni před Bohem Šifry a Půji. Jejich zbožná sabotáž se samozřejmě dlouho neutají, faraon si je předvolá, aby on, nejvyšší a nejmocnější, byl přelstěn. Je to tam řečeno, jak to, že nekonáte, co jsem rozkázal. Mluví, jak nejpřísněji umí, a ty dvě odpovídají, no, víš, pane, u Hebrejek je to úplně jiné než u vás, než u vašich žen. Matky Hebrejky, to je divoká krev. Boží lid, Hospodinův lid, ten je daleko vitálnější než spořádané Egypťanky. Než k porodu přiběhneme, dítě už je na světě a to už se žádná nehoda nakamuflovat nedá. No a jestli se ti to nezdá, hele, nezlob se, ale ty jako mužský zas do těchto věcí tak moc nevidíš. Možná mu to řekli jinak, ale rozhodně to, že se víc báli Hospodina než faraona, se při tom konkrétním dialogu s tím faraonem nějak muselo projevit. Nemáme to tam přesně popsáno, jako třeba v knize Daniel, kde ti mládenci řekli, jak chceš, teď odskaku na jiný příběh. Klidně nás hoď do té ohnivé pece, ale my věříme dál Hospodinu, který ať nás zachrání nebo nezachrání, to je jedno, ale tvé rozkazy poslouchat nebudeme. Tak jsem jenom uvedl, kdo znáte ten jiný rozhovor, ale jenom chci říct, že i u tohohle rozhovoru se nějak muselo projevit to, že se víc báli Hospodina než faraona. A Pán Bůh jim požehnal. Požehnal jim, aby bylo všem tehdy i teď i nám i jim zřejmé, že tohle byl čin a řeč víry. Řeč víry, kterou člověk osvědčí tam, kde stojí osaměle, bez záštity mocných, ale v bázni Boží. Takové víře Pán Bůh žehná, kéž by se stala inspirací a krásným následováníhodným příkladem a zářivým světlem, který prozáří právě ty temnoty a ty bezvýchodnosti, které nastrojují ličtí faraonové. Být porodním asistentem a asistentem při narození Božích dětí je něco nádherného. Je to nádherný úkol být pomocníkem při rození nových Božích dětí, vidět zrod nového života. Zkusme závidět Šifře a Půe porodním bábám, které viděli přicházet Boží děti na tenhle svět, a zkusme být jako oni. A to nejenom v tom vzdoru proti tomu faraonovi, ale také v té radosti, že se rodí nový Boží dítě. Je to krásné povolání. Amen.